valdība apzinās to, ka ne visiem vēlētājiem ir tikusi izsūtīta informācija, uz kuru vēlēšanu iecirkni cilvēkam jādodas. Šajā sakarā es jau pirms pāris nedēļām arī ar iekšlietu ministru sazinājos. Iekšlietu ministrs ir nodrošinājis to, ka no jauna noslēgts papildus līgums ar Latvijas pastu, kurš 15. maijā izsūtīs tām adresēm, kuri apzināts, ka šī informācija līdz šim nav aizgājusi. Tātad 15. maijā tiks vēlreiz izsūtīt papildus tiem, lai visiem būtu šī informācija, kur ir vēlēšana iecirknis. Bet informācija vēlreiz var atgādināt, ka trīs dienas iepriekš, tātad Eiropas parlamenta vēlēšanas ir 25. maijā, trīs dienas iepriekš jebkurš vēlētājs var doties uz jebkuru iecirkni, kas ir atvērts un jau iepriekš nobalsot.